je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 11. februar, vijesti dana. Nakon što su dobili jednokratnu pomoć federalne vlade od 500 konvertibilnih maraka, radnici Tuzlanske livnice, koji su 18 dana štrajkovali glađu, jutros prekinuli štrajk. Ukupno 14 osumnjičenih privedeno u akciji kodnog naziva Lištica s ciljem suzbijanja organizovanog kriminala u vezi sa nedozvoljenim prometom duhana.
Pripadnici grupe za organizirani kriminal sumnjiče se da su u periodu od novembra 2015. godine do februara ove godine nezakonito nabavljali duhan u Listu, vršili njegovu preradu i rezanje, te neovlašteno prodavali veće količine rezanog duhana preprodavcima i krajnjim kupcima širom Bosne i Hercegovine.
U Trebinju uhapšen vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović. Policijske agencije tragaju za još osumnjičenih osoba. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom prihvaćen većinom glasova u Domu naroda Parlamenta Federacije.
Predlaže utvrđivanje osnovice za obračun mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom u fiksnom iznosu od 274,40 km.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack ponovila da Sjedinjene Američke Države nisu promijenile svoj stav o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Komentarišući pitanje zašto se ne sastaje sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ambasadorica Cormack izjavila je da se sa svim predstavnicima vlasti koji su spremni raditi na boljoj budućnosti BiH sastaje redovno, ali da do sada nije bilo razloga da se sastane i sa predsjednikom Dodikom.
Članovi Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu postigli saglasnost u vezi sa prijedlogom da se u dnevni red sjednice uvrsti rasprava o mehanizmu koordinacije. Premijerka Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila da predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nikada nije organizovao niti jedan sastanak sa predstavnicima vlade RS-a u vezi rješenja mehanizma koordinacije. Neke članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda pozvale na humanitarnu pauzu u sirijskom sukobu. Rusija odbila inicijativu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u nizinama, a na planinama će padati slab snijeg. Jutarnja temperatura 3, a najviša dnevna do 12 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas u Zapadnoj Hercegovini te području Zenice i Sarajeva lišili slobode 14 lica. Akcija kodnog naziva Lištica izvedena je po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšene osobe sumnjiče se za nezakonitu nabavku, preradu i neovlaštenu prodaju većih količina duhana, uslijed čega je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za skoro 8 miliona maraka, izvještava Mirsad Behram.
Akcija pod nazivom Lištica provodi se na području opština Grude, Široki Brijeg, Čitluk te Zenica i Sarajevo, izjavila je tokom dana za naš radio portparol SIPE Kristina Jozić. Kako navode iz SIPE, u akciji je pronađeno izuzeto preko 5 tona rezanog duhana, 3 mašine za sječenje duhana, veća količina novca u gotovini, 4 putnička motorna vozila, više od 800 kutija različitih vrsta cigareta bez porijekla, te drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Portparol SIPE Kristina Jozić je još kazala.
Pripadnici grupe za organizirani kriminal sumnjiče se da su u periodu od novembra 2015. godine do februara ove godine nezakonito nabavljali duhan u Listu, vršili njegovu preradu i rezanje, te neovlašteno prodavali veće količine rezanog duhana preprodavcima i krajnjim kupcima širom Bosne i Hercegovine bez prethodnog obilježavanja akciznim markicama i plaćanja obavezne akcize i PDV-a.
Istražni organi procjenjuju da su osumnjičeni za 3 mjeseca prodali najmanje 55 tona duhana, oštetivši budžet BiH za oko 7 miliona 850 hiljada maraka, a pribavljena protivpravna imovinska korist veća je od 1 milion 200 hiljada maraka. U poljoprivrednim udruženjima u Zapadnoj Hercegovini, što zvanično što nezvanično, kažu kako je suština priče u tome da je taj kraj stoljećima bio poznat po proizvodnji duhana koja sada skoro i ne postoji, a nema više ni otkupnih stanica niti radi fabrika duhana u Mostaru. Predsjednik udruge poljodjelaca županije Zapadnohercegovačke Dubravko Vukojević rekao nam je.
Beli je duhan skoro iskorenjen, znači vele se toga već i ne sadi i ovo malo ljudi što su posadili ne može se prodati. Ima čak ljudi po 2 godine, evo ima duhan taj u kući nesni i oni ga ne mogu prodati ni legalno ni ilegalno. Znači to je samo po meni mazanje očiju za neke veće interese.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Dom naroda federalnog parlamenta prihvatio je danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom. Nacrt ovog zakona predstavlja, kako je zaključeno, dobru osnovu za utvrđivanje konačnog prijedloga i upućen je u 30-dnevnu javnu raspravu, informiše Milado Bradović.
Izmjene i dopune zakona o osnovama socijalne zaštite, po riječima federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače, jesu poprilično složene jer uređuju više pitanja. Pravo na smještaj u drugu porodicu, zaštitu civilnih žrtava rata, osoba sa invaliditetom i porodica sa djecom. Drljača je prenio osnovne izmjene postojećeg zakona.
Predlaže utvrđivanje osnovice za obračun mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom u fiksnom iznosu od 274,40 km umjesto u iznosu od 80% najniže cijene rada koja trenutno iznosi 343 marke. Ovdje se radi samo o načinu utvrđivanja osnovice, a ne i visini naknade. U budžetu Federacije BiH za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 131 milijuna km za 42 hiljade lica korisnika.
U raspravi Segmedina Srna upozorila je na procedure za utvrđivanje prava koje ne bi bile prihvatljive za žene žrtve rata.
Jasno je meni isto tako da zakon pretpostavlja dokaz, ali se plašim toga da žena poslije užasa koji je prošla sad prolazi i nekakve komisije koje će utvrđivati njeno stanje.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Bakira Hasečić nada se da neće doći do diskriminacije osoba koje su ovo pravo već ostvarile.
Udruženje žene žrtve rata je jedno od ovlaštenih za izdavanje uvjerenja osobama koja su preživjela silovanje i seksualno zlostavljanje. Uvjereni smo da se neće u buduće bilo kakva diskriminacija prema ostvarim statusima prethodnih žrtava koje su uvedene u ovaj zakon obuhvatiti isključivo novi podnosioci zahtjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas zasjedanje raspravom o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi. Nacrtom je predviđeno da u buduće vlada tog entiteta ima mogućnost raspuštanja lokalnih parlamenata te imenovanje i rad privremenih organa, što je naišlo na žestoke reakcije iz opozicije. Rad Narodne skupštine Republike Srpske pratio je Milorad Milojević.
U opoziciji smatraju da vlada Republike Srpske novim zakonom o lokalnoj samoupravi želi uspostaviti kontrolu i nad opštinama u kojoj su na vlasti opozicione stranke, te strahuju od mogućih zloupotreba, s obzirom na nerijetke situacije promjena većina u lokalnim zajednicama. Poslanik PDP-a Miroslav Brčkalo.
Malo vam ovo vlast što imate, pa bi još da vladate i lokalnim zajednicama. I apsurdno je da izvršna republička vlast mijenja lokalnu zakonodavnu vlast. Mislim da ta daje primjer nigdje. Nema na svijetu. Pitanje je koliko je to u koliziji sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, izbornim zakonima, zakonom o budžetskom sistemu. Znači, ako se dođe do raspuštanja parlamenta, ne treba imenovati nikakav privremeni organ, nego treba momentalno raspisati prijevene izbore i za taj kratki period ograničiti nadležnosti načelnika.
Dio poslanika smatra i da bi odredba prema kojoj bi na 1000 stanovnika bila 3 zaposlena radnika u lokalnoj administraciji mogla izazvati glavobolje kod gradonačelnika i načelnika. Prema tom izračunu, u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj ima oko 2000 viška zaposlenih za koje bi trebalo izdvojiti najmanje 12 miliona maraka za otpremnine ukoliko bi se odredba primijenila. Poslanik SNSD-a Dragoljub Davidović mišljenja je i da bi kriterijum za dodjeljivanje statusa grada trebalo svesti na 50.000 stanovnika.
Mislim da je ovo previše, 70.000 stanovnika, i postavljam pitanje šta će biti s onima koji su dobili status grada, a imaju manje od 70.000.
U Skupštini će danas biti održani dan za glasanje o do sada apsolviranim tačkama. Tako će se glasati i o prijedlogu zakona o borbi protiv korupcije te privrednog i najtežih oblika organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Moren Kormak poručila je danas u Banja Luci da Sjedinjene Države smatraju da je evropski put Bosne i Hercegovine pravi put zbog čega podržavaju neophodne političke i ekonomske reforme. Ponovila je da ostaje isti stav američke ambasade u Bosni i Hercegovini o nesastajanju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, kao isti stav o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, informiše Erdoğan Katana.
Prioritet Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je njen evropski put, razvoj obrazovanja, borba protiv korupcije te pomoć građanima u izgradnji otvorenog društva, poručila je američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u svom predavanju studentima Ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Kada je evropski put BiH u pitanju, Cormack je istakla da je veoma važno usvajanje mehanizma koordinacije da bi Bosna i Hercegovina mogla do 15. februara predati svoju aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Vezano za optužbe vlasti iz Republike Srpske da ovaj mehanizam nije prihvatljiv za ovaj BiH entitet, Cormack je rekla da ne želi komentarisati odnose između vlada u Bosni i Hercegovini te dodala.
As we know, this is only the first step in many.
Koordinacioni mehanizam je samo jedan od koraka koje BiH treba napraviti na svom evropskom putu. Odgovarajući na pitanje novinara oko odlaganja referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, ambasadorica Cormack kazala je da Sjedinjene Američke Države nisu promijenile svoj stav oko ovog referenduma. Dobro je što se sada vlasti fokusiraju na evropski put BiH, jer svi se slažemo u tome da je to najbolji put u Bosni i Hercegovini, jer smatramo da će to poboljšati ekonomsku situaciju i omogućiti bolji život građanima. Komentarišući pitanje zašto se ne sastaje sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ambasadorica Cormack izjavila je da se sa svim predstavnicima vlasti koji su spremni raditi na boljoj budućnosti BiH sastaje redovno, ali da do sada nije bilo razloga da se sastane i sa predsjednikom Dodikom.
I would welcome the opportunity to see that happen.
Nadam se da će se taj sastanak dogoditi u vrijeme mog mandata, dodala je Cormack. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Stanovnici Maglajskog sela Kosova, čije su kuće u maju 2014. godine uništene u klizištima, još nisu dobili novac za izgradnju novih domova.
Šesteročlana porodica, vidite gdje živimo. U 20 kvadrata živimo, svi spavamo od 2014.
Kako djeca u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi pokazuju šta može prijateljstvo i ljubav.
Ja se zovim Tark, ja sam dobio taj znak zato što sam brz. Svako ima ovdje svoj znak od djeci. Počeo sam učiti da ga mogu pitati da dođe kod mene kući da se možemo zajedno sankat.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih tema van granica Bosne i Hercegovine, svjetske sile podijeljene su oko načina zaustavljanja sirijskog konflikta na pregovorima u Minhenu, dok Rusija predlaže da primirje stupi na snagu 1. marta, Sjedinjene Države to žele odmah, priredila Biljana Jovićević.
Sjedinjene Države insistiraju na hitnoj obustavi vatre u Siriji, dok se Rusija protivi i traži odugovlačenje do 1. marta. Kreml je saopštio danas da se o mogućem prekidu vatre još pregovara, ali nema saglasnosti oko rezolucije o sirijskoj krizi, portparol Dmitri Peskov.
Proces je još uvijek veoma krhak, rasprava je u toku i ne može se govoriti o jedinstvu u procesu postizanja dogovora o Siriji.
Sjedinjene Države i Zapad vjeruju da Moskva i sirijski režim kupuju sebi vrijeme od 3 sedmice da bi razbili pobunjenike. Rusija, koja je od kraja septembra počela vazdušne udare u Siriji, kaže da podržava borbu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada protiv terorista, dok Zapad kaže da je većina vazdušnih udara Rusije usmjerena na umjerene opozicione grupe koje se protive i Asadu i Islamskoj Državi. Iako američki državni sekretar John Kerry pokušava da privoli na sastanku u Minhenu da se obustava vatre počne primjenjivati odmah, sirijske vlasti uz podršku saveznika ne pokazuju da imaju namjeru da prekinu sa ofanzivom dok Alepo ne stave pod svoju kontrolu. Sa druge strane, ruski ambasador UN-u Vitali Čurkin poručio je da njegova zemlja nema namjeru da se izvinjava za svoje ponašanje u Siriji, optužujući ostale članice Savjeta bezbjednosti da eksploatišu humanitarnu situaciju u sopstvene svrhe.
Vraćamo se domaćim temama. Umjesto najavljenog prevazilaženja nesuglasica i postizanja dogovora vladajuće većine u zakonodavnoj izvršnoj vlasti Brčko distrikta, međusobni odnosi su se još više zakomplikovali, a kriza vlasti postala još dublja. Izlaz iz krize ne nadzire se, a supervizor koji još uvijek ima određene ovlasti u Brčko distriktu ništa ne preduzima. Više informacije ima Zoran Matkić.
Nastavak sjednice Brčanske skupštine jučer je ponovo prekinut. Pojedini zastupnici iz skupštinske većine blokirali su njen nastavak ne dajući podršku predloženim nacrtima zakona. Dopredsjednik Skupštine Adem Ribić kaže da je regulacijski plan izgradnje džamije, koju traže Bošnjaci, a odbijaju Srbi, glavni uzrok svih nesuglasica.
To je ključni problem svih blokada. Dogovor nikakav nije postignut, Skupština se prekida, ne znamo kad će se ni nastaviti i ne znam koji je način da se ova vlada i raspusti i Skupština i sve, evo ne znam, pitaću ostale.
Kaos je i u vladi Brčkog distrikta. Umjesto nastavka redovnih održavaju se izvanredne sjednice. Konsenzusa nema. Brčanski dogradonačelnik Esed Kadrić.
Dan na dan ne liči, stavovi na stavove ne liče u istome danu, a kamoli da budu konzistentni prema onome što se dogovori. Ja sam živio u uvjerenju i juče i danas da ćemo biti svi na okupu, ali evo nismo. I to nešto govori.
Zastupnik SDP-a u Brčanskoj skupštini Esad Atić ističe da su vladajući u Brčkom potpuno dezorijentirani i da više ne znaju što čine.
Već treću sjednicu, kao što znate, prekidamo, ne znamo ni koji su razlozi, ni šta iza toga stoji, ali jasno je sasvim sigurno da je vlast u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine potpuno izgubila kompas. Znači, potpuno je sazrelo vrijeme da se ova vlast jednostavno raspusti, da tako kažem, i da se pokuša uspostaviti neka nova.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini danas je u Goraždu organizovala regionalni sastanak predsjednika i sekretara Skupština opština i opštinskih vijeća iz gradova jugoistočne Bosne. Razgovaralo se o otklanjanju diskriminatornih odluka u svakodnevnom radu, edukaciji novih vijećnika, odnosno odbornika, ali i pripremama za lokalne izbore. Slušamo Alena Bajramovića.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini posebnu pažnju poklanja radu lokalnih zajednica u oba BH entiteta, kaže Srđa Obradović, pravni savjetnik misije. U izbornoj godini nastoje se okončati sve pripreme za ovaj proces, ali i na vrijeme osigurati da novi vijećnici budu adekvatno obučeni i pripremljeni za svoj rad. Učesnici sastanka razgovarali su i o nezakonitostima u radu lokalnih vlasti, te otklanjanju diskriminacije na nacionalnoj, polnoj i drugim osnovama.
Mi danas imamo i u određenom dijelu entitetskih, ali posebno na kantonalnom i opštinskom nivou, određene propise, odredbe koje imaju neki diskriminatorni karakter. Vi znate da mi čak i u Ustavu Bosne i Hercegovine po presudi Evropskog suda imamo određene odredbe koje imaju diskriminatoran karakter i OSCE misija je uvidjela da takve odredbe na prostoru opština i gradova stvaraju bespotrebne tenzije. I mi smo već godinama se posvetili značajno da radimo na otklanjanju diskriminatornih odredbi i da radimo posebno na poštovanju odluka sudova, naročito ustavnih sudova i implementaciji odluka ustavnih sudova.
U lokalnim zajednicama pozdravljaju ovakve aktivnosti međunarodnih organizacija, jer rad lokalnih zajednica u oba entiteta treba biti unificiran. Branimir Radović, sekretar Skupštine općine Foča.
Imam osjećaj, slični osjećaj, ali mislim da u tome ne griješim, da mnoge lokalne zajednice i organi su u dobrom dijelu prepušteni sami sebi, pa čak i donese pogrešne odluke koje onda recimo padaju pred upravnim sporovima i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Agencija za reviziju privatizacije Federacije Bosne i Hercegovine najavila je kako će u ovoj godini biti izvršena revizija privatizacije 5 firmi, a jedna od njih je i Kovačnica, koja je djelovala u okviru nekadašnjeg giganta namjenske industrije Bratstvo Novi Travnik. Najava revizije obradovala je grupu nekadašnjih radnika Novotravničke Kovačnice, koji su nekoliko puta izlazili na proteste jer tvrde da su obespravljeni i traže uvezivanje radnog staža. Marija Augustinović.
Nekadašnji radnik Novotravničke Kovačnice Ibro Otuzbir bez posla je 15 godina i kaže da je samo jedan od 170 radnika koji su obespravljeni privatizacijom ovog poduzeća. Zajedno sa svojim kolegama, Ibro godinama čeka na uvezivanje radnog staža i isplatu za ostalih plaća, a to je naloženo i sudskom presudom.
Izvršena je privatizacija i određeni broj ljudi koji su prvi tužili, njih 55, ostali su ratu, a mi smo čekali jer nam je se obećalo da ćemo i mi za neki godinu i pol dana, dvije, raditi. Međutim, mi to iščekivanje nismo doživjeli, imovina je sva prodata, mi nemamo od tog ništa.
Iako je na inicijativu obespravljenih radnika zahtjev za reviziju privatizacije Kovačnice uputila općina Novi Travnik, u Agenciji za privatizaciju Srednjobosanskog kantona smatraju da je ona bespotrebna. Direktor agencije Željko Radoš.
To je
malo nelogično da se radi revizija privatizacije poduzeća gdje je 100% državni kapital privatiziran javnim upisom dionica. Ne znam šta bi se tu mogla vršiti revizija, stvarno nije jasno.
Radnici Novotravničke kovačnice nisu jedini koji očekuju odgovore na pitanje kako je privatizirano njihovo poduzeće. Reviziju očekuju i nekadašnji uposlenici ostalih pogona kombinata Bratstvo, kaže dopredsjednica udruženja radnika Gordana Čurčić.
Mi smo davno tražili reviziju privatizacije ne samo kovačnice, nego svih firmi.
Na listi za provjeru Agencije za reviziju privatizacije Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj godini će se naći 5 kompanija. Direktor agencije Vedad Duraković kaže da će u narednim godinama biti izvršena provjera i ostalih privatiziranih poduzeća.
Gdje god izvršena privatizacija, treba da uradimo znači reviziju svih privrednih društava. Bile one u javnosti pozitivne ili negativne, to nas u trenutku ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske traži od vlade ovog entiteta da u novim izmjenama i dopunama zakona o platama zaposlenih u obrazovanju izjednači njihove koeficijente sa ostalim budžetskim korisnicima, te da se što prije formira zajednička komisija kako bi se pristupilo pregovorima oko donošenja novog kolektivnog ugovora. Gojko Veselinović.
Sindikat obrazovanja ne odustaje od naknada za minuli rad koji po dosadašnjem važećem zakonu o platama iznosi 0,5% po godini staža, iako novi zakon o radu predviđa stopu od 0,3%. Osim toga, sindikat insistira i na izjednačavanju koeficijenata za radnike u obrazovanju sa ostalim budžetskim korisnicima, kaže Dragan Gnjatić, predsjednik Granskog sindikata obrazovanja.
Kod određenih budžetskih korisnika plata za visoku stručnu spremu početni koeficijent je 13, odnosno 1300 maraka, dok mi u obrazovanju, u osnovnom i srednjem i ostalim oblastima obrazovanja imamo 900, 950 ili 1000 maraka za visoku stručnu spremu, što je nedopustivo.
Sindikat obrazovanja od vlade traži da se što prije oformi zajednička komisija kako bi se pristupilo pregovorima oko novog posebnog granskog kolektivnog ugovora. Lela Dakić, predstavnik predškolskih ustanova Republike Srpske, napominje da će kod pomenutih izmjena zakona o platama, ali i najavljenog donošenja novog zakona o osnovnom obrazovanju, insistirati na pregovorima da se ne ponovi situacija kao sa novim zakonom o radu koji je bez njihovog pristanka usvojen po hitnom postupku u entitetskoj skupštini.
Ne bi smjelo više da se dešava uopšte da zakon bilo koji bilo koji akt se donese po hitnom postupku. To je postala praksa, to nije u redu.
Treba napomenuti da vlada i dalje prosvjetarima duguje 5,7 miliona KM naknada za prevoz i jubilarne nagrade za prethodnih nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Stanovnici maglarskog sela Kosova, čije su kuće u maju 2014. godine uništene u klizištima, još nisu dobili novac za izgradnju novih domova. U posjedu su dopisa u kojem je navedeno da bi im po 35.000 maraka trebalo biti isplaćeno iz sredstava koje je civilna zaštita federacije dodijelila opštini Maglaj. Ukoliko odluka u njihovu korist ne bude donešena na poslijepodnevnoj sjednici opštinskog vijeća u Maglaju, ogorčeni mještani najavljuju blokadu glavne saobraćajnice. Arnes Grbešić.
Iako je od majske prirodne katastrofe iz 2014. godine prošao 21 mjesec, stanovnici maglajskog sela Kosova, čije su kuće tada potpuno uništene u klizištima, još nisu dobili obećana sredstva. Ugovore sa Federalnim fondom za pomoć na stradalim područjima, prema kojima su trebali da dobiju po 35.000 maraka, ovi ljudi su potpisali u septembru prošle godine. Novac očekuje 14 porodica. Među njima je i Senada Alić.
Šesteročlana porodica, vidite gdje živimo. U 20 kvadrata živimo svi, spavamo od 2014.
Mještani Kosove u posjedu su dopisa koji je prije mjesec dana iz Federalnog fonda upućen načelniku opštine Maglaj Mehmedu Mustabašiću. U tom dokumentu se navodi da je odlukom Federalnog štaba civilne zaštite iz decembra prošle godine opštini Maglaj dodijeljeno 1.270.000 maraka, te da je lokalnoj vlasti preporučeno da isti sredstava odvoji nova za stanovnike Kosove, govori Edis Rahmanović.
Mi imamo dopis da nam se dodijeli novčana sredstva u iznosu od 35.000. Svima znači. I potpisao Jasmin Jaganjac i Fadl Novalić. Ovo smo saznali, evo možete i pročitati i objaviti da je tu načelnik sakrio taj papir, nije stio objaviti.
Ogorčeni mještani Kosove ističu da rješenje za svoje probleme očekuju na sjednici opštinskog vijeća koja bi trebalo da bude održana u poslijepodnevnim satima, govore Husein Alić i Aida Rahmanović.
Donesen je zaključak, svi smo se sastali. Zatvorit ćemo M17 na magistralnom putu gdje je bilo klizište.
Samo sve ili ništa, ili mi idemo sutra zatvoriti M17 i nek smo ih uopšteni, nek smo sve, mi idemo dalje i tu i tu.
Načelnik opštine Maglaj Mehmed Mustabašić nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine predstavljen je stručni bilten i statistički podaci o izvršenim tehničkim pregledima vozila u Federaciji za 2015. godinu. Bosna i Hercegovina je i dalje na samom začelju regiji po prosječnoj starosti vozila i taj prosjek se iz godine u godinu povećava, informiše Ivan Katavić.
Prema podacima Instituta za privredni inženjering iz Zenice, prosječna starost putničkih vozila na BH cestama u 2015. godini je nešto veća od 17 godina. Pri tome 28% vozila spada u dobnu skupinu starijih od 20 godina. Muhamed Barut, stručni suradnik u institutu, naglašava kako država treba poduzeti mjere kako bi se situacija na terenu promijenila.
Jedna od mjera koje je moguće poduzeti u Bosni i Hercegovini jeste da se pooštri kriteriji prilikom uvoza vozila. Da se digne ona famozna Euro 3 karakteristika barem na Euro 4.
Prosječna starost autobusa u Federaciji Bosne i Hercegovine je između 15 i 17 godina. To je podatak koji zabrinjava, dodaje Barut.
Ono što bi trebalo, na primjer, promijeniti u budućnosti u pravilima u Federaciji BiH, na primjer što se tiče autobusa, trebalo bi postaviti neka ograničenja bar za autobuse koji vrše prijevoz djece. Da se postavi određena granica starosti, koliko stari autobusi mogu prevoziti, znači đake i ostalo.
U protekloj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine tehnički pregled obavilo je preko 650.000 vozila, među kojima je 13.300 vozila bilo potpuno neispravno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Prvačići u Sarajevskoj osnovnoj školi Osman Nakaš vlastitim su primjerom pokazali šta znači solidarnost, prihvaćanje drugačijeg te pravo prijateljstvo. Sa svojim školskim prijateljem koji je gluhonijem, oni i njihova učiteljica uče znakovni jezik kako bi se mogli družiti i zajedno učiti. Ivana Bilić ima priču.
Kako se ti zoveš? Ja se zovem Zejd.
Šestogodišnji Zejd i njegova učiteljica komuniciraju znakovnim jezikom. Počeli su ga učiti prije 3 mjeseca kako bi se učiteljica i ostala djeca u razredu mogli bolje razumjeti sa Zejdom koji je gluhonijem. Svi u razredu imaju svoj znak po kojem ih može prepoznavati Zejd.
Ja se zovim Tark. Ja sam dobio taj znak zato što sam brz. Svako ima ovdje svoj znak od djeci. Počeo sam učiti da ga mogu pitati da dođe kod mene kući da se možemo zajedno sankati.
Svakog četvrtka u drugom dva razredu osnovne škole Osmane Nakaš i učiteljica Sanela Ljumanović ponovno sjeda u školsku klupu i uči znakovni jezik.
Mi smo naučili dosta riječi, sad to trebamo povezivati u rečenice, u one brze svakodnevne situacije i mnogo dobro napredujemo. Zejd je sretan, zadovoljan, nasmijan.
Osim Zejdu, vještina koju su prvačići brzo savladali mnogo znači i drugoj djeci kao i njihovim roditeljima. Zumreta Đinović, majka je Zejdovog školskog kolege Muhameda.
I mi smo u tome, učimo, oni nam prenose šta su naučili u školi, sretni su u svakom slučaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz kulture izložba Srebrenica danas otvorena je danas u Sarajevu i predstavlja vizuelni portret Srebrenice i njenih stanovnika u proteklih 20 godina. Izložba je dio službenog programa Godina kulture 2016 Austrija, Bosna i Hercegovina. Aida Đugum.
Kroz izložbu Srebrenica danas pokušava se pokazati kako nova mlada generacija koja odrasta u Bosni i Hercegovini želi normalan život. Izložba se sastoji od 8 postera, od kojih svaki sadrži fotografiju te tekstove o tome kako nekoliko poznatih ličnosti vide Srebrenicu danas, koliko se razvila u proteklih 20 godina i kako može izgledati budućnost tog grada. Izložbu je otvorio ambasador Austrije u BiH Martin Pamer.
Ne radi se o temi prošlosti, niti instrumentaliziranom kontekstu obrade teme u vezi sa Srebrenicom, nego je riječ o tome kako da se oblikuje budućnost ovog grada. Jasno je šta se dogodilo u Srebrenici. U tom gradu se nakon Drugog svjetskog rata dogodio najteži zločin u Evropi, znači genocid. Zato je ova izložba nešto što treba da doprinese prevazilaženju prošlosti, dijalogu i koncipiranju zajedničke budućnosti.
Izložbu je pokrenula Erste fondacija, osmišljena je povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Izložba u Sarajevu otvorena je do 22. februara u Historijskom muzeju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za kraj ove emisije još informacije o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u nizinama na planinama, snijeg, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 12 stepeni.
Bilo je to. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas, Enes Hrnjičić.